Tačno je 10 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Beskrajni plavi krug. Moje ime je Milena Božović-Manić. Gošća današnje emisije je novinarka i urednica emisije Večera zajedno prvog programa Radio Beograda Zorana Bokan. Nedavno je u Budimpešti dobila ugledno priznanje srpskih nedeljnih novina Teodor Pavlović za višedecenijski rad na unapređenju informisanja u Srbiji, regionu i dijaspori i medijskom povezivanju Srba iz Mađarske sa matičnom zemljom. Na dan Radio Beograda 1. oktobra u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti uručen joj je zlatni mikrofon, najviše priznanje naše kuće.
Tradicionalno najsvečaniji trenutak dana Radio Beograda je svakako uručenje nagrada Zlatni mikrofon. Ovo priznanje dodeljujemo zaslužnim pojedincima za dugogodišnji rad, stvaralaštvo, doprinos kvalitetu i slušanosti programa.
Tročlana komisija za dodelu nagrade Zlatni mikrofon za 2019. godinu radila je u sastavu Snežana Bićanin u svojstvu predsednika, Đurđica Dragaš Vukovljak i Ružica Vrhovac.
I komisija je donela odluku, ali evo prvo delo obrazloženja. U dugogodišnjoj radijskoj karijeri pokazala je vrhunski profesionalizam, objavivši na stotine izveštaja, reportaža, komentara i intervjua sa značajnim ličnostima iz društvenog, ekonomskog i političkog života bivše Jugoslavije i Srbije.
Uređivala je i vodila kultne emisije prvog programa Radio Beograda, magazin 439, Vreme radoznalosti, Argument više.
Svoje umeće pokazala je i kao urednik emisija Dnevnik, Šetnja, Talasanje i U središtu pažnje. Bila je izveštač spoljno-političke redakcije, a trenutno uređuje i vodi emisiju Večeras zajedno.
Veliki zaljubljenik u radio, čija ljubav i posvećenost se osjećaju u svakom izveštaju, reportaži ili razgovoru. Zorana Bokan.
Zlatni mikrofon Zorani Bokan uručit će direktor Radio Beograda, gospodin Milan Nedić.
Can't forget a trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, who
whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She.
Čuli smo pesmu She po specijalnoj želji naše današnje gošće Zorane Bokan, koja je, kao što sam rekla na početku emisije, dobila dve nagrade za manje od mjesec dana. Zorana, dobar dan, hvala vam što ste došli u našu emisiju, a ovo je inače vaš Radio Beograd, tako da niste ovdje gost.
Tako je, dobar dan ili dobro jutro, a kada radim večera zajedno, ja kažem dobro večer. Hvala na pozivu i stvarno ste me iznenadili i ovom pesom, onim lepim uvodom. U stvari, čovjek nikad ne može da se navikne na lepe stvari. To je neka ljudska sudbina. Uvek ga iznenade i to je baš ono lepo, lep deo života.
Veliki zaljubljenik u radio, čuli smo u saopštenju žirija. Ja bih dodala, budući da se znamo jako dugo i mogu da posvedočim zaista da vi na posao dolazite u najlepšem smislu rečeno kao početnik. Svakog dana ste srećni i radosni kada radite, više provodite vremena nego većina nas koji smo zaposleni. Radio je baš vaša ljubav. A kako je sve to počelo?
Slučajno je počelo, zaista. Ja sam studirala političke nauke i to međunarodni smer. I kada sam završila, a neću da detaljišem, bila sam jako dobar student, ja sam zamišljala neki posao koji nema radno vreme, koji ima neku lepu ideju, koji je blizu moje kuće. I sve se nekako namestilo kada sam vidjela konkurs za Radio Beograd. I to mi je otkrio moj divni, sada više nije među nama, verovatno na nekom boljem mestu, odnosno sigurno je, pošto je bio tako dobar čovjek, Stevan Radulović, moj kum. I on je rekao, jao, evo konkurs. On je kao moj otac pratio konkurse. I rekao, Radio Beograd ili Radio Jugoslavija? Ja kažem, neću u Radio Jugoslaviju. To mi nešto, ne znam, nešto mi se nije dopadalo. Konkurisat ću za Radio Beograd. I to je došao je taj dan našeg nekog javnog ispita. Predsjednik komisije bio je Milan Stojiljković, također jedna zvezda koja je sada na nebu, kolega sportski novinar, legenda Radio Beograda. I on nam je postavljao u okviru tog testa neka pitanja u smislu, zamislite da ste na nekoj konferenciji za novinare, šta biste pitali, a tema je bila obrazovanje. Ja sam prvi put se suočila sa idejom konferencija za novinare, tema konferencija za novinare, ali moj neki unutrašnji radoznali duh je mene podstakao da ja postavim neko pitanje, jedno ili dva, zaboravila sam već o čemu, kako sam i šta sam pitala. I to je, poslije sam saznala, bilo presudno da Mile Stojiljković glasa za mene da me prime u Radio Beograd. I uvijek je to bila isticana kao neka mala čudna priča da je neko primljen negde u to vreme bez ikakve veze. Moja jedina veza je bio neki moj talenat koji je prepoznao Mile Stojiljković. I ja sam počela da verujem u Miletova osjećanja, u Miletovu tu, taj optimizam kada sam ja u pitanju, i tako postadoh novinar. I bila sam u desku 4 godine zato što sam smatrala da čovjek mora da bude nešto specijalno pametan da bi mogao da radi priloge, intervjue, izveštaje itd. I 4 godine u desku su za mene bile dragocene.
Tamo ste pekli zanat.
Apsolutno. I ko ne prođe kroz desk on zaista ne može da na pravi način shvate informacije do kojih dolazi i o kojima izveštava. U Desku je sve to brzo, tačno, jasno i sad se divim našim kolegama koje u Desku rade, jer s obzirom na vreme kada sam ja počela, nije bilo toliko brzine, toliko hitnosti, odmah nije bilo konkurencije i ono što kaže Radio Beograd, rekao je, međutim sada vi imate mnogo medija koji se utrkuju u tome ko će prvi da javi neku vest. Tako da je Radio Beograd, iako ima 95 godina, uspešno trči tu medijsku trku i drži se i mislim da i dalje najbolja radiostanica ne samo na Balkanu nego i šire. Ja sam nedavno, kažem, bila u Mađarskoj, pa nema tu nekih naročitih pomaka u tom radio novinarstvu. Ne znam ja mađarske, ali vidim u nekoj, kako da kažem, načinu na koji se opštavaju informacije. Ipak mi smo najbolji. Nije ovo što kažu lokal patriotizam, ali stvarno Radio Beograd, Teslin radio je prvi radio, kažem, u regionu, a verovatno i šire i po načinu informisanja i po programskoj šemi.
Pričat ćemo i o Tesli kasnije, budući da vi radite svakodnevno, da kažem, ili svaki put kad vodite emisiju Večera zajedno pominjete Teslu i radili ste Teslino poselo. A sada ćemo se vratiti na temu emisije Večera zajedno. Radili ste mnoge emisije, čuli smo, nisu mogli ni da se nabroje. Samo ste mi rekli pre ove emisije, samo nisam radila Vreme sporta i Razano.
Jeste.
A kruna vaše karijere, zanimljivo je emisija Večera zajedno.
I tu važi jedna priča, kako da kažem, u stvari sudbina postoji u životu čovekom, ali ako je čovjek pomogne da se ostvari. Kada sam bila u Desku, baš na samom početku karijere, bila je neka priča, hajde, da li hoćeš u emisiju Večera zajedno? I tu se nešto dogodilo, da ne detaljišem, ja ne odoh tada u emisiju Večera zajedno, to je bilo, kažem, na početku moje karijere, nazovimo to tako, ovde u mom voljenom Radio Beogradu. I šta se desilo? 2009. godine ja se vratim u emisiju Večera se zajedno, mislim. U isto vreme sam radila u spoljnopolitičkoj redakciji, a ovo je bila moja druga radna obaveza koju sam ispunjavala sa neopisivim zadovoljstvom. Tako da, eto, krug se zatvorio sa emisijom Večera zajedno, koja mi je očigledno bila suđena ili predodređena kada sam dolazila u radio.
Uređujući čuvenu radio emisiju, možemo da kažemo, Večera zajedno, koja se, da podsjetimo slušalcima, to je na prvom programu Radio Beograda, ostvarili ste brojne kontakte i saradnju sa uglednim Srbima i kolegama novinarima u dijaspori i regionu. Kakve su priče koje stižu iz večeri u veče u vašu emisiju i šta je ono što je zajedničko svim tim ljudima? Da li možemo da kažemo da je to velika čežnja za domovinom?
Jeste, a ako i ne postoji baš tolika čežnja i nostalgija, moto moje emisije i Večera smo zajedno zbog toga što smo zajedno bolji je to da probudimo nostalgiju za Srbijom. Jer čovjek koji nema svoju domovinu, ne osjeća se da pripada negde bez obzira gde živi, on nije celovit čovjek, nešto mu nedostaje, a to je ta ljubav prema otadžbini. Zbog toga se mi trudimo u čitavoj našoj redakciji, već 50 godina, naravno nisam ja od početka, ali trudimo se, iduće godine slavimo 50 godina, trudimo se da povežemo te naše ljude koji su se iz raznoraznih razloga ocelili iz Srbije i nekadašnje Jugoslavije, da ih povežemo sa nama, da jednostavno shvate da nikada nisu ni otišli. Jer čovjek je tamo, kako kaže, da ti je srce. Znači, da ti je srce, tu ti je i domovina. Dakle, većina njih ima tu neku divnu čežnju. I sad naša emisija, onako moramo da kažemo i vešto, oživljava tu čežnju za domovinom. Mi biramo. I sami nam nekako dođu. Divni ljudi koji žive u inostranstvu, oni su sada, to je već treća, četvrta generacija, oni su postigli mnogo uspeha, recimo u svom profesionalnom poslu i tako, ali mnogo rado se vraćaju ovde. Evo recimo, nedavni susret sa Vladimirom Pištalom, on je jedan neverovatan čovjek, on 4 mjeseca godišnje živi ovde. Putuje po čitavoj Jugoslaviji.
A inače profesor Americi.
Jeste, i napisao je knjigu o Tesli, Tesla među maskama, tako. I on je neverovatan čovjek, na primjer. Radostan čovjek. Ali ja mislim, i to on i priznao u našoj emisiji, da tu radost njemu daje ovo podneblje. Znači, on dođe ovde da se napuni nekom divnom energijom i onda tamo ima dovoljno energije, s obzirom da i tamo lepo živi među dobrim ljudima. Kada kombinuje te energije, nastaju te fascinantne knjige. I oni, mislim da je proglašen za najčitanijeg našeg autora u Americi i uopšte u dijaspori, s obzirom na njegove knjige koje su prožete nekom fantastikom, nekom lepotom. I kažem, tako i rekao da on po tu lepotu i fantastiku dolazi ovde. Seća se, pa koreni su nešto što ne može čovek tek tako da iščupa. Ako iščupa svoj koren, onda nije on.
Evo, slušat ćemo još jednu pesmu po vašem izboru i naravno uz dogovor sa našim muzičkim urednikom Predragom Vasićem, pa nastavljamo razgovor.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. Never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. I just never took the time.
Uzmite mi slavu i sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, ali nemojte duvan, rakiju i žene. I Joyce-a, i Brahmsa, i Freuda, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta. Uzmite i krevet i tešku reumu, i korake moje od uvek na drumu, i ruke, i uši, i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i žene.
Poezija uživo. Ljubivoje Ršumović, pesme za odrasle. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota 19. oktobar u 19 časova. direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Deset časova 20 minuta, slušate emisiju Beskreni plavi krug Radio Beograda 2. Gošća emisije je Zorana Bokan, novinarka i urednica emisije Večera zajedno. Čuli smo sada u reklami pesnika Ljubivoja Ršumovića, koji je takođe dobio ove godine zlatni mikrofon, Zorana, kao i vi. Uživali ste dok ste slušali ove stihove i on je čest gost u vašim emisijama.
Jeste, ali ja mogu da se pohvalim da sam sedela pored ovog čudo čoveka. Neverovatan čovjek, takav veliki pesnik, tako skroman i pun inspiracije i za decu i za odrasle, neverovatno. Eto, ja sam bila ponosna što sam bila pored njega. Večera zajedno, šta reći o emisiji?
Šta je ono što je, rekli smo, izdvojili ste Pištala,
da.
Naravno, književnika, svi gosti, pretpostavljam da su vam dragi, kao što ste mi rekli, ali
apsolutno.
Ko je ostavio na vas najveći utisak, tako da kažem, koga ste vi možda otkrili, a nije se znalo za njega? Ta emisija je zaista vrlo specifična i vi je smatrate krunom svoje karijere, ali mnogi novinari ne bi želeli da vode tu emisiju.
Ne znam zašto ne bi voleli, ali to je emisija koja...
Pocenjuje, to hoću da kažem.
Oh, to pripučujem. Pa, ova emisija je u stvari za mene...
Smatraju da je to nešto retrogradno, dosadno za neke ljudi
iz
dijaspore.
Ne. To je nekada bilo možda u suštini. I naša dijaspora se razvijala. To su na početku bili gastarbajteri, ljudi zanatlije koji su odlazili u svet. Međutim, sada imamo najveće moguće stručnjake koji žive u svetu, koji nisu otišli možda pre 20. godine, koji su možda i nedavno otišli, ali to su različiti ljudi. I emisija Večera zajedno se prilagođavala tom stanju, realnom stanju u dijaspori. Tako da mi uredno pratimo sva aktuelna zbivanja u dijaspori i povezujemo na svoj način dijasporu sa maticom. Nije da se hvalim, naša emisija i tadašnji urednik Dušan Gligorijević i ja dobili smo od odbora za dijasporu i Srbe u regionu Skupštine Srbije povodom 45. godišnjice emisije Večera zajedno, dakle pre 5 godina, odnosno 4 godine, dobili smo povelju i zahvalnicu za taj naš neki rad. I kada je Dušan Gligorijević otišao u penziju, došla je Gordana Gligorić i ona je nastavila da radi i došla je sa nekim novim idejama. Tako da smo mi inovirali taj pristup dijaspori na određeni način. Onda smo, recimo, proširili mrežu naših saradnika. A kako sam ja proširila mrežu naših saradnika, zahvaljujući moje odluci, iako sam do tada to odbijala, kakve društvene mreže, to nije za dobre ljude, mislim, kakva zabluda. Kada sam zamolila ćerku da mi otvori Facebook profil. I onda sam shvatila da naši divni ljudi koji žive van granica Srbije faktički žive preko Facebooka i dok ne objave nešto na Facebooku, kao da se nije ni dogodilo. Dakle, oni razmenjuju tako svoje iskustva, svoje te događaje i života, najlepše, pa nekad i tužne, kao što je bila recimo vest da je u Sidneju preminuo Niko Tesla, on je bio osnivač grupe Teslini ambasadori, to je jedna svetska grupa koju sada vodi Violeta Zarić i pročitah jutros na Facebooku, ona dolazi u Beograd. Mislim, tako da se da je Facebook u našem slučaju stvarno jedno fantastično
sredstvo
polje.
Sredstvo povezivanja.
Jeste povezivanja. Tako da smo upoznali mnoge ljude, svi mi u redakciji, svako nekako ima neki svoj ugao i svako ima neku svoju grupu ljudi koju prati. Tako da to emisija Večera zajedno pokriva bukvalno čitav svet. Evo, recimo, moje otkriće je, moram tako da kažem, jedan divan čovjek koji sada živi i radi u Moskvi i bavi se IT tehnologijama, a radio je u Reykjaviku i to u jednoj agenciji koja je proučavala zemljotrese i tako i sve vreme, i vulkane. I kada je sve vremeno bila neka erupcija vulkana na Islandu, on je tu radio i tako smo dobili njegov broj telefona. I onda sam se ja javila i shvatim da je on živeo u Zrenjaninu, da je pevao u horu čuvenom zrenjaninskom koji osvajao svetske nagrade u crkvenom horu i da u Reykjaviku je osnovao društvo Manasija gde se recimo gde deca uče srpski jezik, pevaju duhovne srpske pesme i tako dalje. To je Nebojša Čolić. I on je bio moj i postao moj saradnik uvijek kada recimo je neki važan događaj i važan praznik crveno slovo u našem kalendaru, on je uvijek pripremao divne priloge, posle se i uvežbao, pa i sam montirao. Hoću da kažem, neverovatan čovek. I on je sada u Moskvi, ali u međuvremenu postoji đakon. On se zove Nebojša Čolić i stvarno jedno izvanredno biće koje dolazi često sada u Srbiju i u Beograd, ali mislim nemamo sad više taj kontakt, ali u principu on je bio moje neko otkrovenje. I zamislite anegdotu, naš tadašnji ministar, tada smo imali ministarstvo za dijasporu, Srđan Srećković, nikako da dođe da bude gost emisije Večera zajedno i kaže meni Nebojša, ministar dolazi na Islandu u Reykjavik. Kažem, divno. E sad, vi pokušajte da ga dovedete pred mikrofon Radio Beograda, odnosno pred vaš mikrofon, da napravimo intervju. I tako smo, zahvaljujući Nebojši i Čoliću, u troje vodili razgovor, nas dvoje, Nebojša Čolić i ja, uživo, naravno, iz Reykjavika i tadašnji ministar za dijasporu. Naprimer, eto, to je interesantno. Onda, recimo, svi ti ljudi, Nikola Lončar, koji je osnivač Tesline naučne fondacije u Filadelfiji, isto jedan znamenit čovek koji se već 10 i više godina bavi Teslom i uspeo je da u jednu školu u Filadelfiji uvede predmet o Nikoli Tesli, nastavnica jedna divna, govori o Tesli, oni imaju ozbiljno proučavanje Tesle, onda svake godine ovde organizuje manifestacije na Teslin dan i organizuje recimo povodom 7. januara na dana kada je Tesla se vratio među zvezde u svetlost, organizuje sećanje na Tesli i dodeljuje nagrade zaslužnim ljudima. Eto, dobila sam i ja tu neku Teslinu medalju i tako. Hoću da kažem, mnogo ima ljudi koji su toliko srcem vezani za Srbiju i osjećaju se počašćeni kada dobiju poziv da gostuju u emisiji Večera zajedno. Ja kažem često, loši ljudi se sami nameću, ali dobre treba otkriti. I tako da smo dobili jedan širok krug. Evo, ja ću da ukradem jednu gošću od mog kolege Igora Obračevića, Violetu Aleksić. Ona je isto jedan izvanredan posvećenik radiju, iako obavlja neke sasvim druge poslove u Cirihu. Tako da, kažem, ne može čovjek da se seti svih tih ljudi, ali su stvarno, da, onda je jedna divna gospođa Miroslava Radović koja pokazuje da starost ne postoji, koja ima 72 godine i dalje radi kao anestezijološka sestra u Švajcarskoj i on je cene i onda priča svoje doživlje pošto je 30 godina radila u Ćupriji kod nas. Dakle, posta je otišla tamo, znači još 30 godina bukvalno i tamo radi i to je nešto neverovatno. Onda se bavi poezijom, često dolazi ovde, organizuje poetske večeri. Kada je bila kod nas, imala je mnogo pametnih misli da nam saopšti. Kaže, kad vidim negativnog čoveka i negativne misli, ja elegantno se izmaknem. I tako, i uopšte ima taj životni moto, ja sve mogu i smijem i hoću. I eto tako neki borben narod i dobar narod živi u dijaspori. I to je, mislim, naša misija, misija Radio Beograda, da sve te ljude vrati u Srbiju, ne samo fizički, nego duhovno, što je možda i mnogo važnije.
A šta je sa problemima naše dijaspore? Šta vam kažu? Šta njih najviše muči?
Pa, znaš šta? Najviše ih muči sledeća situacija. Oni bi rado da učestvuju na izborima našim, ali ne mogu, vrlo je komplikovana procedura glasanja. Oni moraju recimo da putuju, konkretno Nikola Lončar se žalio, 300 km do Čikaga da bi mogao da glasa. To, pa onda recimo oni zahtevaju nekako, bilo im je milije da sarađuju sa Srbijom kada je postojalo ministarstvo za dijasporu.
Da.
Sada postoji uprava za dijasporu, ona je nasledila kancelariju za dijasporu i Srbe u regionu. Međutim, uprava nema svog direktora i oni smatraju da nemaju kome da se obrate, dakle nema adrese. A voljni su da sarađuju, imaju mnoge projekte. Sad kada su bili Teslini dani 2. juna ovde u Beogradu, Teslin narod koji je sve brojniji došao je ovde, prostite, on je došao ovde, mislim, na čelu sa Nikolom Lončarom i međutim došli su i neki ljudi iz Amerike, konkretno čovjek koji je postao direktor Teslinog muzeja na Long Islandu i čekao je nekoliko dana da ga ovde prime. Mislim, malo je neodgovorno to kad ti dijaspora nudi srce na dlanu, a ti tako nešto žmuriš. Ne,
to
uvijek,
kažu
ali povremeno.
Gosti i ove naše emisije Beskrajni plavi krug, koje se također bavi dijasporom na malo drugačiji način, nekako se čini da je zajednička želja ljudi iz dijaspore da pomognu, da žele, ali da kažu da apsolutno nisu, ne mogu da kažem dobrodošli, ali da ne osjećaju
tu povratnu...
Na rečima su
izuzetno da, dobrodošli.
Ali nemaju povratnu vezu sa svojom maticom.
Ali činjenica je da se... situacija popravlja. Evo recimo, otkad je Miodrag Jašić postao predsjednik Matice Srba i Srba u dijaspori, Matice iseljenika, jeste, i Srba u dijaspori, mnogo toga se promenilo. On je taj koji ide u susret dijaspori i organizuje umetničke večeri, izložbe i tako dalje. E da, da ne zaborim jednu divnu slikarku, Mariju Papadopoulos, ona je naša devojka odavde, udala se za jednog lekara Grka koji također ima izrazite humanitarne želje i sposobnosti, i on pomaže ljudima kao lekar, a ona slika i dobija silne nagrade u Čikagu. Tako da je to jedna lepa simbioza dva pravoslavna naroda, srpskog i grčkog. Tako da kažem, ima mnogo toga. Ona je sad recimo postigla uspeh, uzeo je u obzir njene divne radove i aplicira ih na svojim odevnim predmetima jedan čuveni američki modni kreator i dizajner. Tako da, da na stranu to što je dobila neku divnu nagradu u Južnoj Koreji za sliku Goluba Mira i tako dalje. Mnogo, kažem, ima tih ljudi, ja sad kažem, kao da sami dolaze u pamet i u sećanje i tako ih malo zbrda zdola pominjem, ali stvarno ih sve volim. I to je, mislim, nekako meni najdraži osjećaj. Kad stanem iza mikrofona večera zajedno, jao, što je to lep osjećaj. Čovjek deli sa ljudima pozitivnu energiju. Nije to floskula pozitivna energija, nego to zaista postoji. I pre neki dan jedan divan gospodin Milinko, neću da kažem prezime, on je recimo, kada je tako lepo govorio o našoj emisiji i o meni, govorio je baš u tom smislu da emisija Večera zajedno isceljuje ljude. Kaže, ja kad završim svoj posao, on iz Gornje Trepče, legnem u 9 i slušam lekovitu emisiju Večera zajedno. Eto, to je recimo jedno od najlepših mogućih priznanja. A da ne pominjem, na primjer, kada je bila jedna emisija, odjedno meni stiže poruka na Facebook, da li ste vi majka Marije Gekić? Ja kažem, jesam. Opa, to je moja drugarica, ja sam Serđ Kajganić iz Arizone i slušam vašu emisiju Večera zajedno. Jeste vi malo pre bili na programu? Ja kažem, jesam. Mislim, ovo može liči na neku samohvalu, ali u stvari to pokazuje koliko je Radio Beograd moćan i slušan. I
to je moje sljedeće pitanje, 90... ko vas sluša najčešće? Kakva su istraživanja? Koliko se ta emisija sluša? Ko vam se javlja?
Da vam kažem, mi smo dobili neke rezultate nekog za nas fantastičnog istraživanja koje je pokazalo da je porasla slušanost emisije Večera se zajedno i slušamo se naravno preko interneta, to je u suštini najčešće. I tako i svi moji gosti koji su bili, oni traže obavezno i lajkuju to i šeruju, kako to znaju ljudi koji
da, to su
žive
nove
na Facebooku.
Tehnologije, ranije ste imali emisiju koja je tada i više nikada,
da.
A uz pomoć novih tehnologija i svaka pitaju, naša emisija se snima i može da se presluša.
Jeste, i to je pitanje kad će biti, onda ja kažem bit će najkasnije u ponedeljak, pošto ja radim emisiju petkom. I tako da jedno čekaju i onda šeruju, onda se njihovi prijatelji oduševljavaju njihovim gostovanjima. U suštini, svi koji razgovaraju sa nama, kolegama iz emisije Večera zajedno, pokazuju svoje najbolje lice, što je i cilj novinarstva. Nije cilj novinarstva da ti otkriješ nešto ružno, pa da sad na tome insistiraš. Naprotiv, pokaži čoveka u pravom svetlu, jer Bog je stvorio čoveka po svom liku, znači dobrog i plemenitog, ali životne okolnosti nekad umeju da nas ugroze, uruše i povrede, i onda čovek u toj nekoj samoodbrani može da bude i zao. Međutim, hvala Bogu, naši gosti su svi nekako pozitivni i stvarno doživljavaju čast, kao čast da budu na programu Radio Beograda 1, odnosno prvog programa Radio Beograda. Kada oni tako doživljavaju, šta mislite kako je nama koji radimo? Ja mislim da je moja ljubav prema radiju bezuslovna i to je u stvari najveća nagrada kad postoji bezuslovna ljubav. Eto, To je, mislim, ne znam, pa recimo upoznali smo...
Zbog toga sam vas pitala, izvinite što ste rekli da malo pre, kada sam govorila o emisiji Večera zajedno, da je, kada su, ne samo o toj emisiji, nego o svim emisijama koje se bave dijasporom, prosto su retrogradne, govorili ste sada o otkrivanju lepote, a sada je trend u novinarstvu da se sagovornik... prosto, da ne kažem, i vređa često, da se ispituje, da novinar zna više od sagovornika. To su neki novi trendovi i moda i to je nekako sve prisutnije u svim medijima.
Novinar kao islednik pod vidom istraživačkog novinarstva, to je nešto što je meni veoma strano, a mogu da kažem da mi recimo na prvom programu imamo izuzetnu podršku našeg glavnog urednika Srđana Boškovića, da nastavimo da radimo u ovom plemenitom smislu. I on lično se uvijek oduševljava kada vidi i čuje nešto lepo. Takav je čovjek. Dakle, sve zavisi od uređivačke politike, od ljudi koji stoje na čelu neke medijske kuće. Tako da, mislim, imamo sreću da naš urednik, normalno, veliki deo svog posla posvećuje pre svega novostima dana, dnevniku, tim informativnim emisijama, ali nekako stalno to govori da mu je lepo kad čuje nešto lepo, nešto srećno što, na primjer, može ljude da usreći. Znači, sreća drugog može često da usreći slušaoce i to je, recimo, naš cilj u toj našoj emisiji Večera zajedno. Nije svet propao. Ima loših momenata u čitavom svetu na planeti, ali Tesla je taj koji je otvorio neki put svetlosti i jednostavno Tesla pokazuje da smo svi mi ljudi povezani nevidljivim nitima i da je nesreća jednog nesreća za sve nas. I mi treba da kažemo sada, mi idemo na taj koncept. Sreća jednog je sreća za sve nas i naša misija, konkretno moja, je da delimo sreću.
Wasn't hard to love you, didn't have to try. Wasn't hard to love you, didn't have to try. Held you for a little while, my own, my own, my. Held you for a little while, my own, my. My own mind.
10:40, slušate emisiju Beskreni plavi krug. Gošća emisije je Zorana Bokan, novinarka i urednica emisije Večera zajedno. Zorana, govorili smo o Tesli, vi ga pominjete, a vi ste jedan od osnivača Teslinog posela i bili ste tu kada je Teslina bista došla u radio. On je otac radija.
Jeste. Idejni tvorac projekta Teslino planetarno poselo je moj kolega Miodrag Miša Novaković. On je 1992. godine na 100. godišnicu jedine Tesline posete Beogradu, odnosno Srbiji, 2. juna, na dan kada su nam uveli sankcije, vrlo zanimljiva koincidencija. On je došao na ideju da toga dana na mestu gde je nekada stajala bista Josipa Broza Tita, koja je volšebno nestala, ne zna se ni sada gde je, postavi bistu Nikole Tesle. I to je bio jedan spektakl, baš veoma veliki spektakl. Kočijama je dovedena, odnosno doneta bista Nikole Tesle. Uneli su je kolega Dragan Caran, koji sada živi u Australiji, i Peđa Tomić, naš vrhunski ton majstor, majstor tona, inženjer tona, ne znam više kako se to zove. Oni su uneli, Dragan Caran je vodio priredbu. To je bilo zaista divno. Bili su glumci, oni su govorili o Tesli, govorili su stihove Jove Jovanovića Zmaja i tako dalje. A ja sam bila u studiju i tako je to bilo veličanstveno. Dolazili su gosti razni koji su bili vezani baš za Teslu i tako. I to je to bilo prvo Teslino planetarno poselo i onda smo svake godine mi to obeležavali 2. juna. Pa onda je bio mali prekid. Pa onda kada sam se ja vratila u emisiju Večeras zajedno 2009. počeli smo intenzivno da se bavimo Teslom i Teslinim planetarnim poselom. Ali Miodrag Novaković je autor još jednog projekta, Hilandarsko planetarno bdenije. Mi smo u prvoj emisiji, to je bila emisija koja je bila posvećena, naravno, inspiracija je bio Hilandar, 8 vekova Hilandara. Imali smo dve emisije na večerje, Vavedenja, koja je slava Hilandara, i na sam dan Vavedenja imali smo emisiju. I to je bilo nešto veličanstveno. Čuli smo zvona sa Hilandara, javio se Batica Savić, naš kolega, tada sa 202, sada opet među zvezdama. I to je bilo mnogo lepo. Mislim, bili su divni gosti koji su govorili o toj duhovnoj strani našeg života. Ideja u stvari tog projekta je duhovno povezivanje ljudi širom planete. Tako da, eto, i to smo imali i sada smo to obeležavali i obeležavamo zahvaljujući emisiji Večeras zajedno. I kažem, to je neki prodor medijski. Tu su se javljali razni ljudi. Recimo, Nebojša Čolić je pravio svakoga puta priloge za emisiju Hilandarsko planetarno bdenije. Recimo, zaboravim da pomenem mog divnog sagovornika i divnog kolegu Božidara Mandića. Ja sam smislila rubričicu koja se zove Priče iz zavičaja sa idejom da probude nostalgiju kod ljudi. I onda je Boža, koji živi u šumi već 40 godina u porodici Bistrih potoka, normalno dolazi u civilizaciju, ali baza mu je u selu Brezovici na Rudniku, on uvek ima neku temu. Recimo, imali smo skoro temu otac, majka, dete, pa velika ljubav. Pa sve tako neke divne stvari koje mogu u ljudima i sa one strane, jel, Radio Beograda, dakle, ljudima koji žive van radija, mi smo mali ljudi u radiju, a oni su veliki ljudi van radija, da pobude ta najdublja osjećanja, taj miris zavičaja, ukus zavičajne hrane i tako dalje. Mislim, eto, to je to. A kažem, Miodrag Novaković je jedan, u stvari, čovjek koji je smislio također jednu mnogo pametnu misao da je Tesla otac bežične komunikacije u biću srpskog naroda, Nikola Tesla, dakle, Sveti Sava, otac najdublje duhovne komunikacije, i Vuk Karadžić, otac najdublje jezičke komunikacije u biću srpskog naroda. Evo, pre neko večer radila se one prenosa veličanstvene svečanosti u centru Sava. Mnogima se nešto tu nije dopalo, ne što se mene tiče, nego zbog neke koncepcije, ali u principu 8 vekova srpske autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve je jedan vasijonski jubilej. Možda je trebalo još malo ozbiljnije da ga proslavimo. Ne volim da upotrebljavam moderne reči moderne generacije, ali da grmi. kad oni kažu nešto, to je zagrmelo, ona grmi, on grmi. Znači, trebalo je tako da se malo jače čuje. To je možda jedina moja neko osjećanje, ali stvarno sam bila ushićena dok sam slušala monahe koji pevaju, koji su bili deo tog umetničkog programa. Stvarno je bilo prelepo u centru Sava i možda bi mogla još jedna proslava da se održi, možda na nekom još višem nivou, u smislu da pozovemo naše bratske crkve, na primjer rusku, grčku, da ih pozovemo da u Beogradu bude jedna zaista vasijonska proslava 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, koja ima veliki ugled u svetu, zahvaljujući pre svega svojim duhovnicima, svojim svecima. Imamo Svetog Vladiku Nikolaja Velimirovića, Svetog Avu Justina i tako dalje. Znači, mnogo je naša crkva doprinela pravoslavlju i trebalo bi možda, kažem, na još višem nivou da se obeleži, da izađe iz centra Sava. Dobro, bilo je u Žiči, to je naše sveto mesto što se tiče autokefalnosti, ali možda još, ne znam, nekako da bude jedna grandiozna proslava. Ja ne volim grandioznost bez povoda, ali ovo je zaista veličanstven povod.
Zorana, moram da vas pitam, prije kraju smo razgovora, a toliko toga imate još da nam kažete. Dok pričate o radiju, dok pričate o svom poslu, meni je žao što slušalci sad ne mogu da vas vide, vi se sve vreme smete, oči vam prosto sijaju. Kako ste održali, a vi ste već, da ne kažemo, više od 3 decenije u radiju, kako ste sačuvali tu devojčicu u sebi, tako da kažem, i tu ljubav prema poslu koju zaista imaju samo početnici entuzijasti?
Pa lako nekako. Meni je radio, kažem, bezuslovna ljubav. Meni je radio utočište. Meni je radio kada sam imala odlazak majke, pomogao svojim obavezama, mislim, idejama, radi ovu emisiju, radi onu, radila sam divne emisije, ne znam, o Božiću, o Vaskrsu i tako. Kao neka terapija u smislu, nemoj da potoneš, ima mnogo ljudi koji bi trebalo, koji se isto tako nalazi u toj situaciji, pa podeli sa njima pozitivnu energiju, pozitivan odnos prema svetu. I ta čovjek koji, nisam ja sad neki reprezentativan hrišćanin, da tako kažem, niti sam ja tu propovednik neki, ali čovjek koji živi u 4 dimenzije, makar povremeno, a ta 4. dimenzija zadobija se molitvom, on Božjom blagodaću dobija snagu. I stvarno, mislim, ja sam svaku emisiju, radila sam ih, ma što kažu, deca mali milion, pristupam kao da je prva. Ja sam zadržala to i tako se i kaže u hrišćanstvu. Svaki dan je novi dan. Ti ne znaš kad će da dođe kraj tvom životu, kad će nešto lepo da se desi. Dakle, živi u jednom danu ceo svoj život.
I onda kako da ga pokažeš bez stida vasioni, kao što se kaže.
Jeste,
ujedno.
Kakav bih ja to bila čovek i hrišćanin da, recimo, svoje probleme emitujem preko talasa. To bi stvarno bilo nekako čudno, da ne kažem potpuno grozno, ali ne, samo lepa reč je lekovita, to nas uči naša vera, pa i u osnovu mi sve religije propagiraju tu mirno, taj mir u duši, dobrotu, plemenitost i tako dalje. I šta smo mi sad tu bolji od nekog da propagiramo neku agresivnost, neko isterivanje maka na konac? Pusti, što kaže otac Tadej, imao je divnog oca koji je govorio, pusti neka ide kako ide, ti budi dobar, a vidjet ćeš dalje kako će da bude. I Sveti Serafim Sarovski je govorio, radosti moja, tako se obraćao ljudima, ti stekni mir u svojoj duši i vidjet ćeš koliko će ljudi da stekne mir oko tebe. Ako smo mi nervozni, histerični, ogorčeni, onda sejemo takvu neku energiju. A odgovoran, pardon, svaki hrišćanin je odgovoran da za to, za svoj život i za život svih ljudi sa kojima se sreće. Nema smisla i nema potrebe, vidite sad ovo, su ometanja, vrlo logično onima koji znaju, koji žive u molitvi, da nema prava nikome da uskrati radost života, već samo da je podeli. I ako ti nemaš trenutno u sebi neku radost, ako iskažeš neko dobro osjećanje prema drugom čoveku, tebi se radost vrati. I tako se nekako održava taj nivo te neke posvećenosti. I ja smatram da je moj posao moja misija. To nije moje radno mesto, to nije moj koeficijent, to nije moja plata. To je meni radost i misija. Eto.
Da li ste razmišljali tokom ove godine da pređete na televiziju? Tamo biste imali više gledalaca?
Ne. Ja mislim da je glas najlepši čovekov instrument. Tako da glasom može najviše toga da se postigne. Ja sam čitala kod Vladike Nikolaja, Svetog Vladike Nikolaja Velimirovića, da je glas identitet čoveka i ono što ostaje posle njega, to je njegov glas. I znamo u drugim nekim religijama da neka čakra, grlena čakra, to je znači čakra tu, jel, u grlu, koja u stvari kada promuknete pokazuje da nešto nije u redu sa vašom psihom, znači sa vašom dušom, a kada radi lepo, kada je glas radostan, znači pokazuje sliku duše i sliku tog čoveka. Znači glas kao identifikacija, i ja smatram da je radio najmoćniji medij. Daleko moćniji od televizije, od interneta, jer nije površan, on je suštinski. Vi možete da radite neke poslove, ali duša odgovara na vibracije koje osjeća, koje izlaze iz radio aparata. Znači, ta naša energija koju mi preko mikrofona saopštimo, ona se radio talasima širi i umnožava. Ako je to dobro, onda će se dobro umnožavati. I zato je odgovornost svakog novinara neizmerna u tom smislu. Lako je pokvariti igračku, ali je teško popraviti. Dakle, treba misliti o tome. Dakle, budimo dobronamerni, pa valjda će se naći neko biće koje će isto tako da odgovori. I to je neki moj moto mog života. Budi dobar ti, ili uopšte što je rekao Sveti Vladika Nikolaj, milosrđe je veština koja nastupa. Nisi ti Bog sa ti da čekaš da svi budu prema tebi dobri. Ti načini prvi korak. Pa neko će se odazvati i onda će se proširiti. I kako kažu, gde se dvoje skupe u moje ime, ja sam treći. To je naša hrišćanska misao ili dogma. Eto.
Zorana, mnogo vam hvala. Zaista mi je bila velika čast da razgovaram danas sa vama. Hvala vam na gostovanju u ovoj emisiji. Hvala vam na toj veri u ljude, u novinarstvo, u radio, u eri digitalizacije. I svi znamo da smo nekako u vremenu šerovanja, odnosno gledanosti, svi mere samo to kvalitet i ta suština, kao što ste rekli, nekako u drugom planu.
Malo soli zakiseli čitavo testo. Malo kvasca, pardon, zakiseli čitavo testo, to je naša, naš neki moto, ali ja mogu da stvarno zahvalim na ovom pozivu, na mogućnosti da kažem neke stvari koje ja delimično govorim i u svojim emisijama, a često u životu. I mogu da kažem da je utisak o vašoj emisiji da je to jedna urbana emisija koja je okrenuta ljudima koji se ne sećaju svojih početaka ili svojih korena iz možda nekog sela. To su ljudi, emisija koja je okrenuta intelektualcima, ali intelektualci su dobar deo i lepši i bolji deo ovog naroda. I tako da, mislim, kažem, velika mi je čast, a naslov je posebno inspirativan, Beskrajni plavi krug i u njemu zvezda. Tako da vas podržavamo mi sa prvog programa, u ostalom to nam je i cilj, da se međusobno podržavamo i da jedni drugima dajemo krila kada se desi možda nešto nepredviđeno. I hvala još jednom, i eto, nije da se ja sad tu nešto, kako da kažem, šlihtam, da potrebim tu ružnu reč, ali vašem glavnom uredniku Radomanu Kanjevcu, ali dolaskom njegovim na ovo mesto drugi program se preporodio. Evo vidim, čujem u reklami da prenosite divne poetske večeri, prenosite mnoge važne kulturne događaje za Srbiju, što je zaista neverovatno lepo. I evo, sve čestitke drugom programu za njegov jubilej. On je bio prošle godine, ali stvarno, ali stvarno ste opravdali to. Ja često slušam vaše emisije i hvala vam lepo što ste me pozvali i hvala lepo što postojite.
Hvala puno, bila je ovo Zorana Bokan. U emisiji Beskreni plavi krug danas su sa vama bili Igor Živković, Predrag Vasić, Mladen Milošević, moje ime je Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti, a potom Pres RB2.